Super Shop. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. A început noul an școlar, criza de profesori și scăderea numărului de elevi s-au agravat, dar tot nu pot eclipsa farmecul și emoțiile momentului.
Toate emoțiile și toate gândurile noastre sunt foarte încurcate.
Pornesc cu un gând că o să am performanțe mai mari, că în acest an o să reușesc mai multe decât am reușit anii precedenți. Să fac un colectiv unit cu colegii mei noi. Așteptăm de la profesori seriozitate.
Retrospectiva săptămânii politice din Moldova despre discordia de la vârful puterii și în societate cu ocazia sărbătorilor din luna august.
Și în România, guvernarea dominată de socialdemocrați răspunde criticilor americane la adresa unei noi încercări de modificare a legilor justiției. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a sugerat că guvernul moldovean ar fi fost ghidat din străinătate atunci când a cerut recent ca retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană să fie pusă în discuție la adunarea generală ONU de luna aceasta. Într-un discurs în fața studenților la Institutul de Relații Internaționale de la Moscova, Lavrov a fost întrebat cât de posibil este un război în regiune.
Я не думаю, что нужно предрекать войну. Никто этого не хочет, кроме тех, кто водил рукой.
Nu cred că trebuie prezis vreun război. Nimeni nu vrea acest lucru, cu excepția celor care a manipulat reprezentanții guvernului moldovean atunci când aceștia scriau nota cu privire la necesitatea evacuării militarilor noștri din Transnistria, a declarat Lavrov. Anterior și președintele moldovean Igor Dodon a criticat demersul guvernului în termeni asemănători, spunând că guvernarea ar fi ghidată de păpușari occidentali. Ministerul Justiției a anunțat suspendarea din funcție a 5 angajați din sistemul penitenciar în legătură cu cazul răsunător al lui Andrei Brăguța, bărbatul de 31 de ani care a decedat în arest preventiv după ce fusese reținut din cauza unor altercații cu agenții de circulație. Într-un comunicat se spune că funcționarii suspendați vor fi cercetați într-o anchetă de serviciu. Joi, Inspectoratul General al Poliției a anunțat suspendarea mai multor polițiști. Poliția afirmă că Brăguță, care ar avea probleme psihice, a fost oprit pe 15 august pentru depășire de viteză și reținut pentru lovirea unui agent. În arestul preventiv ar fi fost bătut de colegii de celulă. Procuratura Generală a deschis o anchetă penală. Astăzi a intrat în vigoare pe deplin acordul de asociere între Ucraina și Uniunea Europeană, semnată în 2014, înțelegerea care prevede relații politice mai strânse și o zonă de liber schimb între semnatare a intrat în vigoare treptat din cauza opoziției vehemente a Rusiei. Fostul președinte prorus al Ucrainei, Victor Ianucovici, a fost înlăturat în urma protestelor violente cauzate de refuzul său de ultim moment să semneze acordul. Salutând intrarea deplină în vigoare a înțelegerii, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a mulțumit astăzi ucrainenilor care și-au riscat viața în timpul demonstrațiilor pentru relații mai strânse cu Uniunea Europeană. Într-o primă reacție oficială la decizia Statelor Unite de a închide consulatul rus din San Francisco, șeful diplomației ruse Sergei Lavrov a declarat astăzi că Moscova o va analiza cu atenție înainte de a-și anunța răspunsul. Decizia americană urmează celei luate de Kremlin luna trecută de a reduce drastic, începând de astăzi, numărul angajaților misiunilor diplomatice americane din Rusia.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org. Anul școlar a început astăzi pentru aproape 334.000 de copii, cu 6.000 mai puțin decât anul trecut. Într-un interviu pentru postul nostru de radio, ministra educației Monica Babuc spunea că 1 septembrie anul acesta înseamnă o scădere drastică a numărului de elevi și peste 1.800 de cadre didactice lipsă în sistem. Cele mai afectate școli sunt cele din mediul rural, pe când în capitală unele instituții de învățământ înregistrează chiar un surplus de elevi. Tamara Grejdeanu a vizitat astăzi liceul teoretic Onisifor Ghibu din Chișinău, unde în fiecare clasă învață peste 30 de copii.
Toate emoțiile și toate gândurile noastre sunt foarte încurcate.
În acest an o să reușesc mai multe decât am reușit anii precedenți.
Elevii din clasele terminale par a fi cei mai motivați să învețe sistematic și să fie perseverenți, pentru că își dau seama că doar un an îi desparte de examenele de bacalaureat. Astăzi însă, la proba de atenție și curiozitate, i-au întrecut elevii din clasa 1. Aliniați la careu în fața școlii, copiii așteptau să fie îndrumați de dascăl și părinți. Stau de vorbă cu câțiva tineri din clasele liceale, adunați grămadă mai departe de festivitatea primului sunet.
Ne gândim foarte mult la ce o să fie mai departe.
Ce scopuri ți-ai pus pentru noua școlară?
Să învăț limba engleză, să particip la mai multe activități școlare.
Pornesc cu un gând că o să am performanțe mai mari. De exemplu, acest an îmi propun să învăț engleză pentru ca să iau TOEFL-ul, pentru ca să am nota 10 la bacalaureat.
Ce așteptați de la profesori?
O atârnare frumoasă față de elevi. O predare a materialului mult mai bună decât în alte școli.
Cei mai mulți elevi așteaptă ca dascălii să renunțe la tonul ultimativ și să-și revadă metoda de predare, astfel încât să intereseze și să satisfacă necesitățile elevilor. Directoarea liceului, Elena Cernei, spune că aceste doleanțe sunt în mare măsură îndreptățite. Sau crede ea, reușita elevului depinde și de atitudinea profesorului pe care îl are în față.
Astăzi nu mai poți veni în fața copilului așa cum a fost pe timpuri. Trebuie să fii pregătit foarte bine. Bine, avem părinți care cunosc foarte mult de ceea ce trebuie să facă școala.
Cerințele sunt mai mari.
Cerințele sunt mai mari și, desigur că pentru cei din școală, profesori, administrație, responsabilități sunt mult mai mari.
Cum mențineți specialiștii? Sau tot mai mulți manageri se plâng că duc lipsă de cadre didactice, nu reușesc să îi atragă pe cei noi?
Chiar dacă salariile sunt modeste, cel care este corect direcționat spre pedagogie nu pleacă. Cei care întâmplător au nimerit în aulele studențești, desigur că nu rezistă.
În liceul teoretic Onisifor Ghibu învață peste 1200 de copii, o cotă numerică care îi asigură instituției o independență financiară și posibilitatea de a aloca bani pentru achiziții și reparații. Directoarea Elena Cernei mai zice că numărul mare de elevi este și o garanție pentru profesori, de care nu duce lipsă în instituție. Anul acesta, salariul cadrelor didactice s-a majorat cu 11,3%, însă așa cum spune fosta viceministră a educației, lucrurile se vor schimba după aplicarea unui nou sistem de salarizare bazat pe performanță, proiectul căruia a ajuns la guvern. Concomitent cu modificarea procedurii de remunerare a dascălilor, de câțiva ani se tot discută despre simplificarea programei școlare. Așa cum mi-au spus mai mulți părinți, acest lucru ar mări apetitul elevilor pentru învățătură.
Sincer, copilul nu prea a dorit la școală. Programul încărcat care îl au în ziua de azi elevii, cam puțin doresc la școală. Țin minte, eu doream la școală toată vara, mi-era dor nu de colegi, mi-era dor să fac carte. Acum copiii nu mai sunt cei care au fost.
Cum au fost pregătirile pentru prima zi?
Cărți, flori, ghiozdan.
Vedeți, pe ce trebuie să pună accentul profesorii la ore?
Important e să atragă atenția tuturor copiilor și celor care doresc să facă carte și celor care nu doresc.
Inițiativa schimbării programului școlar în învățământul general a apărut încă în anul 2013 și a fost agreată în cadrul unor dezbateri, mai ales de elevi, dar și de profesori și părinți. Discuțiile nu s-au finalizat cu vreo decizie însă, iar așa cum a anunțat ministra Monica Babuc, care a preluat recent conducerea Ministerului Educației după fuziunea cu Ministerul Culturii și cel al Tineretului, problema lipsei cadrelor didactice și micșorarea numărului de elevi sunt cele mai stringente actualmente. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de net la europalibera.org puteți găsi fotografii și un video de la începutul anului școlar la licee din Chișinău.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, care se transmite în reluare la 19:40 de minute la Moldova 1 și poate fi vizionată și pe net la europalibera.org, face parte din ciclul consacrat independenței Republicii Moldova.
Marea Adunare Națională a fost punctul culminant. al Mișcării de Eliberare Națională. Nu știu dacă acum mai putem grămădi atâția oameni în piață, care, sincer, nu i-a mânat nimeni, nu le-a plătit drumul, nu i-a venit din banii noștri, care și cum a putut.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Retrospectiva săptămânii politice din Moldova, una din rubricile noastre de vineri, a fost realizată de data aceasta de Valentina Ursu cu Anatolie Golea de la RTR Moldova, Vitalie Călugăreanu, corespondent Deutsche Welle, și Aneta Grosu de la Ziarul de Gardă. Tema principală, dar nu singura, a fost discordia de la vârful puterii și în societate, așa cum s-a văzut cu ocazia sărbătorilor din luna august.
Membrii Parlamentului și ai Guvernului nu au participat la ședința Consiliului Suprem de Securitate convocată de președintele Igor Dodon la începutul acestei săptămâni. Jurnalistul Anatolie Golea vede acest refuz al domnilor Candu, Filip și alți reprezentanți ai Cabinetului de Ministri ca pe un scenariu al puterii și opoziției care divizează și mai mult societatea în intenția de a consolida electoratul acestor actori politici.
O luptă mimată din partea președintelui Dodon pentru cursul euroasiatic și din partea guvernării pentru chipurile cursul pro-european. Deși, nu știu, au avut o înțelegere mutuală sau ad hoc, au înșenat acest dezacord în privința convocării Consiliului Suprem de Securitate pentru a demonstra că cineva este mai tare și cineva luptă pentru anumite idealuri. Poate că domnul Dodon a nimerit într-o cursă a guvernării vrând să convoace această ședință a Consiliului Suprem de Securitate și i s-a arătat locul, de fapt, ca să vorbim mai de înțeles, că dânsul nu decide prea multe în această țară. De aceea a fost ignorat și n-a avut quorum la ședința Consiliului Suprem de Securitate. Dânsul chipurile intenționează să modifice componența Consiliului Suprem de Securitate. Bănuiesc că se va confrunta cu opunerea Parlamentului, care poate modifica legea respectivă și introduce foarte clar cine anume poate fi membru Consiliului Suprem de Securitate. Deci toate acestea nu sunt altceva decât un joc de guvernare și opoziție.
Ceva mai devreme, Andrean Candu și Pavel Filip au refuzat să participe la recepția organizată de președinție cu ocazia Zilei Independenței. Unul dintre promotorii activi ai lui Igor Dodon, Boris Șapovalov, a scris că absența celor doi demnitari trebuie catalogată drept provocare la adresa șefului statului. Felul cum au fost marcate cele două sărbători naționale, Ziua Independenței și Ziua Limbii Române, au făcut-o pe redactorul șef de la Ziarul de Gardă, Aneta Grosu, să creadă că sărbătorile naționale au un gust amar.
Ziua de 27 august, când ar fi trebuit să consemnăm sărbătoarea Declarației de Independență, a fost adumbrită din timp și bine orchestrat de un alt eveniment, unul proclamat de șeful statului și numit tot de el Ziua Eliberării Moldovei de sub jugul ocupanților fasciști. Nici când în cei 26 de ani de independență, ziua de 24 august, când Basarabia a fost ocupată de trupele sovietice, nu a fost marcată cu atâta fas la Chișinău. Un concert de milioane plătit din nu se știe ce bani a adunat în piața Marii Adunări Naționale mii de melomani, așa zici, care habar nu aveau de ce au venit acolo. Acest concert a demonstrat de fapt odată în plus că politicienii de rând cu mulți artiști mint de îngheață apele. Și Dodon și Lepș și alții care au mai cântat acolo au negat aspectul financiar al problemei. Dodon nu a plătit, iar Lepș nu a luat bani. În realitate, Dodon nu pierde și nu va pierde în următorii ani ai mandatului său ocazia de a se manifesta cu sărbători, evenimente, manifestări, medalieri, etc. Își adună capital pentru a merge pe urmele fostului său părinte spiritual, Vladimir Voronin, care a stat în fruntea statului două mandate consecutive. Cum spuneam, ziua Declarației de Independență a fost succedată de acel concert stupid din piața Marii Adunări Naționale, astfel încât 27 august a ajuns să fie o zi în care lumea pur și simplu nu a mers la serviciu. Și ce dacă oficialii au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt? Și ce dacă televiziunile i-au arătat pe toate părțile cu buchete și coroane de flori? În lipsa declarației autentice Republice de Independență, distrusă în timpul evenimentelor din aprilie 2009, ce fel de sărbătoare poate fi? Și de Ziua Limbii Române constatăm aceleași evenimente derulate pentru camerele de luat vederi. Același Igor Dodon, care în esența sa urăște limba română, s-a grăbit să se filmeze cu flori la Ștefan cel Mare, spunând că sărbătorește și el limba noastră.
Cazul lui Andrei Brăguța, tânărul decedat zilele trecute în una dintre instituțiile penitenciare, a intrat în atenția presei. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu crede că acest caz ar fi zdruncinat întregul sistem în această săptămână.
Acest caz a demonstrat încă o dată că în Republica Moldova reformele finanțate de partenerii externi sunt mimate, nu implementate. Reformele trebuiau să înceapă cu purificarea sistemului. Această curățenie nu s-a făcut și ne-am pomenit cu niște monștri în justiție, în poliție și mai ales în sistemul penitenciar, acolo unde noi jurnaliștii nu prea avem acces.
Săptămâna moldoveană a fost revăzută de Valentina Ursu și invitații ei. Este ora 19:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua emisiune puteți asculta printre altele o ediție în reluarea Dicționarului European despre clasificarea universităților.
La ora 21 transmitem emisiunea Sinteza Zilei, dedicată astăzi în cea mai mare parte unui nou podcast al Europei Libere, de data aceasta despre emigranți moldoveni de excepție. Podcastul, ca și știrile noastre, poate fi găsit pe internet la europalibera.org și pe Facebook.
La București, Liviu Dragnea, liderul principalului partid de guvernământ PSD, a respins în termeni duri criticile ambasadorului Statelor Unite privind noua tentativă a guvernării de a schimba legile justiției. Indirect, Dragnea l-a acuzat pe emisarul Washingtonului că el însuși cochetează cu corupția când promovează interesele unor firme americane. Sabina Fati.
Pentru prima dată, Liviu Dragnea, președintele principalului partid de guvernământ din România, are reacții dure față de reprezentanții marilor puteri occidentale. Până acum, liderul PSD a încercat să demonstreze că el nu are niciun amestec în modificările legislative care vizează amputarea puterii justiției. Tonul său artificial, conciliant și pro-europenist s-a transformat însă brusc în aceste zile, în care proiectul ministrului Tudorel Toader de schimbare a legilor justiției a fost criticat de ambasadorul Statelor Unite la București, de ambasada Germaniei și chiar de președintele francez Emmanuel Macron, care a vizitat România săptămâna trecută. Instaurarea fermă a statului de drept are nevoie de un sprijin judiciar puternic și independent, precum și de procurori independenți care pot urmări activitățile infracționale, fără micțiuni politice sau limitări ale actului de justiție, se arată în depeșa Ambasadei Statelor Unite, care mai precizează că Washingtonul a luat cunoștință cu îngrijorare de propunerile ministrului justiției. Ambasada Germaniei precizează pe aceeași linie că împărtășește îngrijorarea Statelor Unite în privința modificărilor legilor justiției. Șeful PSD, Liviu Dragnea, a reacționat imediat spunând că el, cităm, este îngrijorat de niște ambasadori în România care își permit să ne interzică și dreptul de a începe dezbaterea. Urmează să ni se interzică dreptul de a gândi. Am încheiat citatul. Liderul principalului partid de guvernământ a mai insistat că, cităm din nou, este îngrijorat când ambasadorii merg la miniștri în fiecare zi să promoveze interesele unor companii străine. Dragnea a mai adăugat că aceste vizite ar putea fi considerate acte de corupție, sugerând că dacă ar merge un cetățean obișnuit la un ministru să sprijine o companie, ar avea o problemă. Resentimentele fruntașilor PSD față de occidentale au fost date pe față în paralel cu o campanie virulentă împotriva băncilor străine, făcută direct de primul ministru al României. Pentru a argumenta în favoarea necesității schimbării legilor juridice, șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a vorbit astăzi în debutul sesiunii parlamentare de toamnă despre un moment al adevărului, fiindcă România nu este un stat de drept, spune șeful Senatului, ci un stat în care relațiile oculte de putere au funcționat și au fost puse în paranteze puterea legitimă, puterea democratică și votul cetățenilor. Ministrul Justiției s-a apărat și el de criticile ambasadorilor străini, ironizându-i condescendent. Pe agenda Parlamentului României, printre priorități, se află modificarea acestor legi care definesc puterea magistraților, care statuează independența justiției și care au fost făcute în 2005 sub directa supraveghere a Comisiei Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Germania se încinge campania electorală dinaintea alegerilor de la 24 septembrie, cu toate că miza nu este colosală, întrucât este aproape sigur că învingător va ieși Partidul Conservator al cancelarului în exercițiu Angela Merkel. Ce anume măruiește totuși tensiunea dezbaterii, ne spune de la Berlin William Totok.
În săptămâna de dinaintea duelului televizat Angela Merkel și Martin Schulz, care va avea loc duminică, electoratul pare mai puțin interesat de persoana care va deține în viitorul guvern funcția de cancelar. Această chestiune, oricum, pare deja decisă. Din ultimele sondaje date publicității, pe creștin-democrata Angela Merkel ar vota o 49% dintre cei chestionați, iar 26% pe social-democratul Martin Schulz. Cancelarul însă nu este ales prin vot direct, ci de către Parlament. În ceea ce privește preferințele, toate cifrele indică o majoritate pentru partidele conservatoare, Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială Bavareză. Potrivit sondajelor, 37% ar vota pentru conservator, 23% pentru social-democrați, 9% pentru postcomuniștii din Partidul Stângii, 8% pentru ecologiști, tot 8% și pentru Partidul Liberal, iar 11% pentru Partidul Național Autoritar Xenofob și militant antimusulman Alternativa pentru Germania. Fiind conștient de faptul că niciun partid nu va obține majoritatea absolută, electoratul este acum interesat de componența viitorului executiv. În constelația actuală, sondajele indică o preferință evidentă. 44% dintre germani se pronunță pentru menținerea la putere a actualei coaliții guvernamentale compusă din creștin-democrați și social-democrați. Odată cu începerea fazei fierbință a campaniei electorale, s-au înmulțit și încercările de discreditare a unor candidați și partide. Aceste campanii se derulează în primul rând în ciberspațiu și sunt lansate de persoane și grupuri greu de identificat. Astfel, pe rețelele de socializare a început să circule o imagine pe care putea fi citit un slogan de pe un afiș electoral al Angelei Merkel. În paralel cu afișul cancelarei, inscripționat cu sloganul "Pentru o Germanie în care trăim bine și cu plăcere", s-a postat un alt afiș, chipurile preluat de la Partidul Socialist Unit din Germania, din fosta Germanie Comunistă, pe care scrie "Pentru o țară în care trăim bine și cu plăcere". Prin această alăturare, autorii au încercat să sugereze că, 1. Sloganul este un plagiat copiat dintr-un text de propagandă comunistă est-germană și, 2. Că Angela Merkel este, de fapt, o cârtiță comunistă infiltrată în structurile de putere occidentale. Deși s-a dovedit între timp că este vorba despre o făcătură, montajul a devenit viral și continuă să circule pe internet, fiind preluat și de grupuscule radicale de dreapta din Europa răsăriteană, care o acuză pe Merkel că facilitează islamizarea continentului și susține distrugerea tradițiilor creștine. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Dicționar european.
Cu toate că, în mare, criteriile sunt similare, există circa 24 de sisteme de clasificare a universităților în funcție de performanțe și de calitatea învățământului. Astfel, pentru a lua cazul clasamentului Quacquarelli-Simmons World University Rankings, acest sistem ierarhizează universitățile în funcție de reputația academică, de reputația angajatorului, numărul de studenți pe facultate, citări pe facultate, studenți internaționali și facultate internațională. Fiecare din acești 6 indicatori are o proporție diferită la calcularea scorului final. 4 universități din România s-au clasat anul acesta în topul Quacquarelli-Simmons, și anume Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Babeș-Bolyai din Cluj, Universitatea din Timișoara și cea din București. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
cunoscute și de referință topuri ale celor mai bune universități din lume, dar și din Europa, cele din Republica Moldova nici măcar nu sunt incluse în competiție, dar emite să obțină și o notă. Am regăsit universitățile moldovene doar într-un singur rating din cele pe care le-am consultat. E vorba de un rating al vizibilității online a instituțiilor superioare de învățământ. Clasamentul este întocmit de două ori pe an și măsoară impactul pe internet al universităților, pornind de la paginile web ale acestora. În acest top, cel mai bine poziționată printre instituțiile moldovene este Universitatea de Stat, care ocupă locul 2942 dintr-un total de 12.000 de instituții superioare din lume. USM este urmată la mare distanță de Universitatea Tehnică din Moldova. Rectorul Viorel Bostan spune că performanța destul de modestă a universităților moldovene are mai multe explicații.
În primul rând, infrastructura slab dezvoltată. Ca să dezvolți vizibilitatea universității pe internet, ai nevoie de infrastructură, ai nevoie de servere performante, ai nevoie de o penetrare mai bună a serviciilor informaționale în cadrul unei universități. E un motiv. Alt motiv este, deși avem foarte multe rezultate științifice, de multe ori aceste rezultate nu sunt bine coordonate, nu există o legătură directă cu site-ul universității.
Rectorul Viorel Bostan spune că ia măsuri pentru a îmbunătăți poziția Universității Tehnice, cel puțin în acest clasament, întrucât vizibilitatea pe internet aduce o plus valoare oricărei instituții, chiar dacă nu e cel mai de referință indicator de performanță. Pentru a ajunge în clasamente mai serioase, e nevoie însă de acțiuni mai complexe, spune rectorul Viorel Bostan.
Ca să ne mirim în ratinguri mai mari, e nevoie de și o finanțare mult mai bună, e nevoie de un set de măsuri, rezultatul care o se va vedea în cel puțin în 5 ani.
Șefa Direcției Învățământ Superior a Ministerului Educației, Nadejda Velișco, spune că finanțarea învățământului superior face diferența. Iată de ce mai multe universități din regiune, inclusiv din spațiul post-sovietic, au reușit performanța spre care cele din Moldova doar tind, și anume să ajungă printre cele mai bune universități din lume. Nadejda Velișco spune că universitățile moldovene abia în 2013 au ținut autonomie financiară, iar efectele vor fi vizibile abia peste câțiva ani.
Ori autonomie spune libertate academică, calitate nouă, posibilități de utilizare a finanțelor pe programe, pe dezvoltarea profesorului.
Mai mulți experți spun că universitățile moldovene au de parcurs o cale lungă pentru a ajunge printre cele mai bune și competitive instituții din lume, care să fie la mare căutare, iar pentru fiecare loc să se dea o luptă aprigă. Însă, cu fiecare pas făcut în această direcție va spori prestigiul instituțiilor superioare, cel puțin pentru studenții din Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Nadia Darie de la ia.md.
1 septembrie, despre ce puteam să vă spunem altceva decât despre școală, despre cum au mers la prima zi de școală și dacă sunt utile sau nu careurile dedicate acestei sărbători. Toate le găsiți pe ia.md. V-am mai pregătit și un interviu despre cum trebuie să arate în anul 2017 uniformele copiilor, băiețelor și fetițelor deopotrivă. Un designer autohton ne povestește despre ele și ne spune despre tendințele în domeniul acesta. V-am mai pregătit și un interviu marca 20+, secretul vine pe parcurs. Vă spunem doar că e vorba despre o moldoveancă ce a ajuns fie angajată Facebook. Mai pregătim și actualitate ca să fii la curent cu tot ceea ce îți pregătește weekendul ce vine, un format nou de prezentare a evenimentelor de weekend, un videografic animat pe care îl vei găsi și pe pagina noastră de Facebook. Pe toate le găsești pe ia.md.
A fost Nadia Darie cu sumarul publicației electronice ia.md. emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 difuzăm, ca de obicei, emisiunea Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.